habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasa bisha oktoobar ee sanadka 2022 waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixinno iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan boqolaalka qoys ee laga saaray magaalada laas canood.
waxaan dad xirfadaha aada ugu shaqaysta oo dadkooda diintooda u raacda dad aada u wanaagsan bay ahaayeen.
waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan yaraan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filnayn la siinin
dadka aan maanta hader kuwaas waa derseeyey aan maanta alaabta u guranno.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan haraaga warshadaha hore u maray ee loo soo musaafuriyo xeebaha soomaaliya.
waxay leeyihiin way socotaa, sababta ay socotaana waxa weeye oo ugu weynsana waa xeeba wadanka labaatan laga tago jasiiradda wadaran madagar wadanka ugu xeeb dheer baynuna afrika soomaaliya tahay xeebahaa kaxigina ma ilaan.
qodobadaas iyo warbixinno kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa cambaareeyey boqolaalka qof ee laga qaqabtay lagana soo saaray magaalada laas canood. waxa uu ugu baaqay mas-uuliyiinta somalilan in ay la kala soocaan ama aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa dhinaca kale jawaab ka bixisay iyaduna hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku saabsan dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya oo laga soo musaafuriyey magaalada laas canood. warbixinta ayaa lagu sheegay in somalilan ay muddo ku dhow 30 sano ay hoy nabdoon u ahayd dadka kasoo jeeda soomaaliya. warmurtiyeelka ayaa lagu xusay in go-aanka musaafuriinta uu ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada laas canood. madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa isniintii sheegay in baaritaanka khashifay hogaamiyaasha caalamka ee lacagaha qarsaday kuna qarsaday dalal dibadda ah uu sare u qaadi doono hufnaanta maamulka. hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka jawaabo eedeymaha ku saabsan in qoyskiisa ay dibadda ku leeyihiin 12 shirkadood oo u dhigma $1,000,000. baaritaanka ayaa muujiyey sida kenyatta oo u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa loogu eedeeyey laftiisa isaga iyo 6 xubnood oo qoyskiisa ka mid a in ay dibadda ku leeyihiin 12 shirkadood oo lagu qiimeeyey inay haystaan hanti dhan $30,000,000. baaritaan caalami ah oo ay iska kaashadeen boqolaal saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu khashifay in hogaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwo hore ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid maguurto ah oo ay ku qarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan amaba ay ku nool yihiin. baaritaanka oo qaatay muddo dhowr bilood ah ayaa si rasmiya shaac looga qaaday axaddii. ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey maamulka Taalibaan ee dalka Afghanistan ka taliya in ay sharciga si ka baxsan u dileen 13 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda Hazara. sida uu ururku sheegay, dilkan ayaa ka dhacay 30 August 2 toddobaad uun kadib markii ay Taalibaanku la wareegeen maamulka Afghanistan. dadka la dilay ayaa 12 ka mid a waxay ahaayeen ciidanka dowladdii Afghanistan ee jabtay oo isu soo dhiibay iyo 2 qof oo rayid ah. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in dilku uu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Kahor oo ku taala waqooyiga Afghanistan. Aljeriya ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalin kadib markii ay u yeedhay safiirkeeda Baris iyada oo ka carootay hadallo aan la aqbali karin oo loo tiriyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. xisadda ka sii dartay ayaa dhamaadkii toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go'aan uu ku dhimayo tirada dalku-galka la siiyo dadka ka soo jeeda dalalka ku yaalla waqooyiga Afrika ee Aljeeriyana ay ka mid tahay. Dowladda Faransiiska ayaa go'aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladaha dalalkaasi ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo celiyo Faransiiska. Codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo military loo ogolaado inay ku duulaan hawada Aljeeriya ayaa la diiday Axaddii, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga Faransiiska. Afhayeenka ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha lagu waday inuu ka duusho dalka Faransiiska, ta kalena lagu waday inay tagto dalka Chad. Kamigala socodsan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cambaareeyey boqolaalka qof ee lagu qaqabtay lagana soo saaray magaalada Laascaanood. Waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaaliland in aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. Warbixintan waxay noo soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay sida maamulka Soomaaliland uu la dhaqmay shacabka Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqnaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Madaxweyne Cabdicasiis ayaa sheegay maamulka Soomaaliland inay uga fadhiyaan jawaab degdeg ah inuu ka siiyo.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Laascaanood, oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka bini-aadanimada midnaba aan ku jirin, oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen, ayna aada uga xumaadeen. Dadkaas sida na loo xaqiijiyey, boqolkiiba sagaashan waa dad ka soo jeeda Koonfur Galbeed una tegay meesha inay si bini-aadannimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tageen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. Ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay. Waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini-aadannimo lehna ma aha. Intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo dad muslim ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini-aadannimo leh, ayagii ilmuhoodayaan la kala rarin, ayagii xoolahoodayaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa ka soo tegay asagoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oo baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide, hal yidhaaha walaalayaaloo naga noqda, hal yidhaaha. Laakiin si dhaqanka bini-aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin, yaan leeyahay yaan soo jeedinayaa, waxaana sugaynaa haddii ay bini-aadanimo jirto maamulka Soomaaliland iyo maamulka Laascaanoodba inay jawaab degdeg ah naga siiyaan. Dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meel uu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan. Ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guracnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo aysan weli joogsanin, oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbedela aanan lagu samayn waa arrin aad looga xumaado. Waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna haddii la soo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin, ayagii ilmahoodana aan la kala rarin, si xornimadii ay shalay ku tageen maanta ay ku soo noqdaan.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa u mahad celiyay shacabka iyo maamulka Puntland.
Waxaan u mahad celinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini-aadanimo suubiyey, oo maamul iyo dowladba, shacab iyo dowladba uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah oo muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyay sida ay ugu gurmadeen oo u soo dhaweeyeen oo u dejiyeen ayagana waa uga mahadcelinaynaa ugu horeeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aad iyo aad ay u mahadsan yihiin.
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa magacaabay shan xubnood oo ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed, kuwaasi oo sida madaxweyne lafta gareen uu sheegay ka shaqayn doona sidii dib u dejin ay ugu samayn lahaayeen.
tallaabada kaleoo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xilsaarnay guddi ka kooban shan wasiir oo arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan una gurmado una badbaadiyaan. shantaas wasiiraan u saarnay waana soo baxeen, shaqadii bay bilaabi doonaan. waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dib u dejinna loogu samayn lahaa, deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa kusoo noqonayana dib u dejin loogu samayn lahaa. annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda kusoo noqdaan, waxlaalii wixii oo ku baxaya oo lagu soo raraayana diyaaraa u nahay. wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo shan wasiir ka kooban: wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka gargaarka, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka. wasiiradaasna waxaan ka ragnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaasii loogu gurman lahaa, ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka, iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan, gurmadna ay soo suubiyaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
magaalada Lascaanoodna waxaa laga soo sheegayaa inaanay maanta ka jirin dhaqdhaqaaq lagu qaqabanayo dad hor la xuriyayaga Cabdikariim Olol ayaa booqday xaafadda ay sida weyn u deganaayeen dadka laga soo saaray magaaladaasi Lascaanood. waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ay deriska ahaayeen dadka laga saaray magaalada, waxaana uu soo tabiyey sidan:
haatan waxaan ku sugannahay xaafaddii laga rabay dadkii ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan xaafadda Daami, ee qaar ka tirsan dadkii ay dadkaasi deriska la ahaayeen muddada 20-ka sanaa magaalada Lascaanood la degana. magacaagaadoo ku bilaabaya?
Aniga Cali Maxamed Cabdiwaali Cali Hoogli. waxaan ku sheegay dadka Soomaalida ee degana meesha 20 sano iyo ka badan bay deganayeen, dadka qaar qaar baa 30 sano deganaa. tirsanaantooda aad wanaagsan bay ahaayeen oo deriskooda la daba dhacaya, wax dhibaataan kuma arki jirin. waxaan dad xirfadaha aad ugu shaqaysta oo dadkooda diintooda u raacda, dad aad wanaagsan bay ahaayeen, dad laga qiyoodana way ahaayeen.
muddo dheer deris ahaydeen, dad ay istaqaaneen ahaydeen, bal iga waran.
walaahi waxaa ahayd dad aad u wanaagsan oo dantooda iyo danahooda xambaarsan, waxayna ahaayeen dad dantooda ku xifaaltamayo oo ku loojiya. waan ku dhashay xaafadda, waan ku dhashay Koobi, 30 sano ka badan baan hadda deganaa. 30 sano waan ku arkay deris, baan ahayn haddii Soomaalinimo tahay, haddii Islaamnimo tahay, midna tixgelintooda la siin. aad iyo aad baan sadaradaa ugu xumahay.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa V O A. waxaan halkan aad uga xumahay dadka deriska ahaa, in badayla deris badan aanu ahayn ilaa iyo intaan intaa kasoo gaarayay. waxaan aad iyo aad uga xumahay, waxaana tacsi tiraaya la u dirayaa deriskaygii aadka badan aan inta badan wada deganayn. waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan yaraan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin in magaalada looga saaray.
bal sidaad u wada macaamili jirteen iyo aragtihan sidaad u aragtay?
wallaahi dad deris ka fiican inaan weligay u arkin. waxaan ula dhaqan jirnay sidii inay walaalada u kala yihiin. waa arrin aad iyo aad uga xumahay in magaalada laga saaro iyagoo weliba hantidoodii iyo maalkoodii iyo caruurtoodii ay qaar ka tageen oo ay qaarkood shaqo ku kala maqan yihiin oo la saaray. waana arrin aad iyo aad taasuuxin.
bal ka waran alaabihii ay ka tageen, maxaad ka caawiseen oo guryihii ay ka tageen, bal nooga waran.
wallaahi alaabahoodii xilliga qaar baan u haynaa, haddada aan taaganaa xilliga alaab baan raraynaa. qaar garow aaday alaabtooda baan raraynaa, alaab badanka waan u haynaa.
bal ka waran maxaad ku xusuusataa adigu?
wax dhibaataan kumay hayn, waxna kumaanu qabin, deris ka fiicanna adduun iyo aakhira weliga arki mayno.
sidoo kale dadka deriska waxaa ka mid a ninkan dhalinyarada haatan aan ku dhex sugannahay xaafadda Daami. bal magacaagaadoo ku bilaabaya? bal ka waran dadka aad jaarka la haydeen.
magacaygu waa Cabdilaahi Jaamac Xirsi. dadka aan maanta hadeer kuwaas waa deriskaygii, aan maanta alaabta u gurano waa dadkii deriska nala ahaa. dadkan si arxandara baa loo raray oo islaamnimada ka baxsan. waxay ahayd dadkan haddii la rarayo in lagu dhaho ama waqti loo qabto ama dhow guddi iska soo saaro oo waqti loo qabto si islaamnimada iyagoo alaabtoodii habaysan la saaro, oo xoolaha lagu lahaa, xoolay dadku lahaayeen, inay dadkii kasoo kala dhammaadaan. laakiin ya waxaan la ahaa ilaa iyo waagan caqlistay بندير زاها او اندامي كنولا اون كو عقلت او كدشى الى يو سوت لو تليو انو دهو ما هين اجانب باتين waxay ahayd inuu dhaho islaamnimada inuu eego aad iyo aad baan waxna
sidoo kale dadka degan xaafada daami muddo dheer degana in balka waran dadkii halkan dariska idin laaha adoo magacaaga ku bilaabaya ciidamada amaanka ee Soomaaliland ay ka saareen magaalada Laascaanada xarunta gobolka soo
een dadkaas waxay ahaayeen dad een magacaygu Cabdiraxmaan Saleeban waxaan u maleynayaa markaan een waqtiga aan diriska dadkan la ahaayeen een 30 sano waan ku garaacsaday baan oran karaa anigu een guriga aan deganahay baan kaga baxay secondary-gii jaamacad ka soo dhameeyay ku soo noqday ka shaqeeya caruurteedii ba hadir degan een dadka intaas aan markaa diris la ahaayeen een dadkaasi een waxay ahaayeen dad dan yar oo masaakiina oo noloshooda een ilaa heer tuugsi ilaa iyo dhisme ilaa iyo nadaafad ilaa iyo ganacsiyo oo inay magaalada ku leeyihiin noloshooda ka dambartay ahaayeen een macnaheedu waxa weeyaan dadkaas waxay dad reer Laascaanood oo 30 sano 20 sano 15 sano magaalada Laascaanood deganaa oo dan yar
miyey jirtay dhibaatooyin dadka xaafada la deganaa ay ka tirsadeen
een dadkaas ma ahayn dad dhibaato ma ahayn dad xaafadaha dagaal dhid waxa ku haya ma ahayn een waxa wadad reer Laascaanood un bay dhinac walba la oran kara dad la dhaqmay oo intaas soo noola deganaa un bay haaye baa la oran kara
balka waran hooyo tahay xaafadana deganeed sidaad u aragtaa dadka baxay aad muddo dheer dariska lahaydeen
wallahi waa ka xunnahay dadka dad wanaagsan bay ahaayeen dad fiican bay ahaayeen dad cajiib bay ahaayeen dad maasha Allah bay ahaayeen caruurahay ugu sahayba leeyahay la si yaqaano dad maasha Allah bay ahaayeen wallahi dadka anagu waa ka xumaanay maalmihi la reerayna maalmo dhan baynu ooyinay anagu kumaanu raacsanayn haddana inay anaga noo soo noqdaan waxaanu ka jecelahay male
wax dhibaato oo waxa lagu eedeeyay aad idinku ku aragteen
waxa laala wax dhibaato anagu kumaanu arag wax aan ku aragnay haba yaraato ceeba maan ku arag dadku shaqada yaqaaneen suuqoodaas ay gali jireen mid kabaha baalasheeya mid baabuurta dhaqa mid magaalada qashinka ka gurta mid darka dadka u soo dhaqda mid guryaha dadka u soo masaxda xoogood iyo murqood ay ku noolaayeen nin naxma yeeri jirin
Cabdikariin nolol VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacayso go'aanka ay qaadatay oo ay ku tilmaantay inuu yahay mid amniga ku salaysan Soomaaliland waxay sheegtay in ay ku qasbanayd in ay tallaabadaasi qaado iyadoo ixtiraamaysa xuquuqda aadamaha warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle
qoraalkan ka soo baxay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in dadka laga raafay magaalada Laascaanood go'aankaasi uu yahay mid saameynaya dad gaara iyadoo lagu sheegay go'aanka loo qaatay sababtu inuu yahay mid la xidhiidha amniga oo ay dadkaasi la sheegay in ay halis ku ahaayeen iyadoo qaybna ay ka ahaayeen talada lagaga saaray magaalada Laascaanood dadkaasi sida qoraalka lagu sheegay bulshada ku dhaqan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood
warmuntiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland goobnab doon u hayso doki sanadood ee la soo dhaafay dadka soo qaxay dalka la jaarka ah ee Soomaaliya sida warmuntiyeedka lagu sheegay taasi oo ay Soomaaliland marti gelisay iyadoo xeerinaysa xuquuqda aadamaha iyo shuruucdeeda gaarka ah ee arrintaasi damaanad qaadaya warmuntiyeedka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland waxaa kale oo lagu xusay in talaabada dib loogu celiyay dadkaasi ay keentay duruufo la xidhiidha dhinaca ammaanka isla markaana warar xagga sirdoonka laga helay ay tibaaxeen in halisa nabadgelyo darro ay ka iman karaan dadkaasi gaarkee la sheegay waxaa lagu yidhi qoraalka wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay xaqiijisay in Soomaaliland ay ku khasban tahay in ay qaado tallaabadan iyadoo haddana la xushmeynayo xuquuqda aadamaha iyadoo dadkaasi la dhowrayo xuquuqdooda waxa kale oo lagu xusay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ka soo baxay maanta in Soomaaliland ay si dhow ugala shaqeyso dalalka jaarka dadka socotada ah iyo ilaalinta xuduudaha warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay ku guuldareysatay in ay ilaaliso nabadgelyada dadkeeda oo ay ka abuurto dalka jawi xasiloon oo siyaasadeed wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ugu baaqday Soomaaliya inay ka waantoodo faragelinta arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana tilmaantay in Soomaaliland dabaqayso madax banaanideeda isla markaana ka hortageyso wixii halis nabadgelyo darro u soo jiidaya dalkeeda ugu dambeyna waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in Soomaaliland marti gelisay tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ka soo cararay colaadaha ka jira mandaqada isla markaana qaxoontigaas ay Soomaaliland u tahay meel ay ku badbaadeen waxaana xukuumadda Soomaaliland ka go'an inay beesha caalamka iyo dalalka jaarka kala shaqeyso sidii adduunku u noqon lahaa mid nabadgelyo loogu noolaado. Dhinaca kale, taliyaasha ciidamada militariga, booliska iyo xeebaha ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay shalay ka hadlay talaabada ay Soomaaliland ku raaftay dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland, General Maxamed Aadan Saqadi Dabagale, ayaa u sheegay warbaahinta isagoo ka hadlaya magaalada Lascaanood in hawlgalkan ay u sameeyeen si nabadgelyada loo sugo, sida uu sheegay.
Waxaan go'aansanay haddaan amniga nahay inaan wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aan gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay amniga dalkayaga Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jir. Waxaan leeyahay qoloyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Lascaanood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo haray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabatay.
Geesta kale, qaar ka mid ah sharci yaqaanada Soomaaliland ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in tallaabada dadkaasi ay Soomaaliland ku raaftay ay ahayd mid degdeg ah, sida uu sheegayo Professor Mubaarak Aar.
Hadda sharciga Soomaaliland markaanu eegno wuxuu qabaa arrintaas inaanay sharciga muwaafaqsana. Sawirka Soomaaliland wuxuu sheegayaa qodobkiisa 26 wuxuu sheegayaa qofka dambiilihii keligii ayaa mas-uul ka ah dambigu sameeyey. Dambigu qof sameeyo looma qaadi karo cid kale. Marka mujtamacdan ama bulshada oo dhan oo meel degan haddii cid ka mid a lagu tuhmeynayo dambi sameeyeen, bulshadii oo dhan looma kardaashi karo oo lama aqaabi karo. Arrintana waxaa runtii la sheegay arrimaha loo kaxeeyay dadkan inay ahaayeen in lagu tuhmeeyo inay qaar ka mid a dambi sameeyeen. Marka in dambi qaar sameeyeen dhammaan bulsho dhan lagu muxuu ahaayay lagu qaado sharcigu horta ma ogola. Qodobka kale runtii arrintana ay wax weeyaan shuruucda Soomaaliland waxay dhigayaan cid marka runtii la rabo in go-aan laga qaato waqti baa la siiya, notice baa la siiya, digniin baa la siiya. Waqtigaasa wixii runtii muxuu ahaaye dadkaasi ku diyaar garoobayaan, isku muxuu ahaaye ku ogaanayaan wixii laga rabay, kadib baa go-aanka runtii la fuliyaa. Arrinta waxay dhacday iyadoo dadkan xataa notice iyo ogeysiintoona aan la siinin.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
waxaa sanado badan isa soo tariyay wararka sheegaya in xeebaha Soomaaliya lagu aaso haraaga warshadaha wadamada hore u maray. Agabka kiimikada ah iyo haraadiga warshadaha halis kuma aha oo keliya bii'ada Soomaaliya, balse waxay sidoo kale waxyeelo raagta u geysan karaan caafimaadka shacabka Soomaaliyeed. Haddaba maxaa cadeymo ah ee loo hayaa in qaar ka mid a haraaga warshadaha wadamada shisheeye la keeno xeebaha Soomaaliya? Maxaase laga qabtay? Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Mas-uuliyiinta magaalada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dhowaan sheegay in muddo bil ah ay degaankaas yaaleen laba haamood oo ay ka cabsi qabaan inay ku jiraan agab sun ah oo waxyeelo u geysan kara shacabka iyo deegaanka. Mid ka mid a haamahaas ayaa dilaacday, tan kalena weli waa ay xiran tahay. Mukhtaar Maxamed Maxamuud Kaadheeri waa guddoomiye ku-xigeenka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Cadale haantan hadda taalla haanti labaad waaye. Mid kale waxaa jirtay sanad iyo mar muddo laga joogo soo caarisay iyadoo dhanka koonfura magaalada meel adiga u jirta 4 kilometer 5 kilometer u jirta kasoo baxday ayaa jirto, iyadana say xeebta u fiilay markii dambeysa waa qaraxday. Kulley haddii waxyeelo ay geysatay annagu ma wax weli ma dareemin. Waa macquul inay waxyeelo geysato, laakiin hadda wax hadda aan taaban karno muxuu waa inas leenahay wallaahi haantaan waxa waaye dadkan geysata weli aanan arkinin. Kulleyda waa qaraxday muddo 5 bilood ka hor ay go-oday, cadadkeedii hadda meesha yaallo, laakiin taasu tan waxay uga duwantaha magaalada xoogeed way ka durugsaneeday.
Wararka ku saabsan in xeebaha Soomaaliya lagu daadiyo ama lagu aaso haraaga warshadaha iyo kiimikada kaleba ma aha kuwo dhowaan bilowday. Waxay wararkaasi soo socdeen muddo 10 sano ah, waxaana qabay khubaro kala duwan. Mid ka mid a khubarada wax ka qortay iskuna dayay inay cadeymo u helaan waa Bashiir Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ku takhasusay culunta sayniska, haatanna la taliya sare u ah wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Puntland.
cadayno aad u tiro badan ayaa loo hayaa. Marka laga fiiriyo adduunyadu waxay ka qortay ama inay baaris jaamacad qoreen ha noqoto ama ha noqoto hay-ado caalami ah sida kuwa UN-ka iyo kuwa aan UN-ka ahayn sida Greenpeace oo ku takhasusay badbaadada bii'ada ama deegaanka, sidaasoo kale dowlado iyo hay-ado dawliga ah oo tusaale ahaan kamid yahay baarlamaanka Talyaaniga, ganacsato ajnabi ah oo ka ganacsata ama ka dheefsata dhoofinta qashinka sunta ah noocyadiisa kala duwan, haddii nuclear ahaan lahaa iyo haduu kamid warshadaha ahaan lahaa iyo haduu noocyada covid taallada ahaan lahaa oo u yaarida dagaalka soo koraya gaar ahaan dalkeena Soomaaliya.
Horaantii sagaashameeyada xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay waxa uu qoray warbixin soo jeedinaysa eedeynaya inay qandaraas wada galeen shirkada ka soo jeeda wadamada Talyaaniga iyo Switzerland si haraadiga warshadaha loogu daadiyo xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay ma soo bandhigin caddeymo buuxda oo arrintaas ku saabsan, sidoo kale ma caddaynin in sun loo tarxiilay Soomaaliya. Balse kadib markii wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya uu saameeyey badgariirkii sunaamiga ee dhacay bishii December 26, 2004, waxaa mar kale xafiiska qaramada midoobay ee deegaanka uu diiwaan geliyey qashin loo malaynayo inuu yahay haraadiga warshadaha reer Yurub oo ku aasnaa xeebaha Soomaaliya, balse mawjadihii sunaamigu ay ka dhaqaajiyeen meelihii ay ku xasaysnaayeen. Mar kale waa kan Bashiir Maxamed Xuseen.
Sunaamigu 2004 waxaa ay soo tageen kontinere aad u badan iyo foostooyin ay ku jirtay suntaasi.
Xilligan aan taagannahay arrintii ma socotaa mise way istaagtay?
Warbixintii ugu dambeeyay aniga aan akriyay waxay leeyihiin way socotaa, sababta ay u socotaana waxa weeye ugu muhiimsan waa one thing, hal shay weyn. Xeeba waddanka labaad laga tago jasiirada ee wadaran Malagaas waddanka ugu xeeb dheer baynuna Afrika Soomaaliya tahay, xeebahaasi idina ma ilaaliso. Marka waa three for all baa la dhihi karaa. Waxay yidhaahdeen dunidu Soomaalida burcadeedaan ka ilaalinaa, laakiin burcadda caalamiga iyona la ogyahay cidina kama ilaalinta Soomaaliya. Soomaaliyana awiile ku ilaalisa male. Marka ma jirto mana diidayse wax diidayo inay hawshaas socoto.
Bashiir Maxamed Xuseen waxa uu sheegay in keenista suntan ee sharci darrada ah ay ku lug leeyihiin shirkad gaar loo leeyahay iyo dowlado shisheeye labadaba.
Inta badan waxaa saddex qodobo ka qayb qaadatay niman ganacsato ah oo waxaan ku takhasusay iyo shirkado ganacsato waxaan ku takhasusay oo lacag aan caqliga bini-aadamka geli karin ka dheefa kowdii ka yimid. Waxaa jaalla ah oo inta badan kula jira siyaasiyiin shaqooyin sare ka haya dowladaha reer galbeedka. Dabcan waxaan meesha ka maqnay oo jaalla ah dad Soomaali ah oo jaal ahaan dadkii weerwooliska la dhisay dagaaloogayaasha dadkii asiin sheeganaya waxay doonaan ganacsato intaba iyaguna waxay ahaayeen local partnerka ama jaalka maxalliga ah ee maafiyada caalamiga ee sunta halista usoo wareegay Soomaaliya.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalku waxay hayaan xogo la mid ah kuwa ay hayaan aqoon-yahanada iyo hay-adaha caalamiga ah ee madaxa bannaan ee cilmi baarista ku sameeyay mawduucan. Axmed Yuusuf Axmed waa agaasimaha guud ee deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool iyo kalluumaysatada waxay indhahooda ku arkeen foostooyin waaweyn oo kusoo caariya xeebaha. Foostooyinkaasna waxaa ku jira waa qashin sun ah. Dad badan oo ku nool xeebaha waxay soo gaaray dhibaatooyin caafimaad darro ah oo ka mid yahay kansarka. Marka dhibaatooyinkaas runtii ayaa bulshada la soo dirsay, intaas ayaa cadeyn haddeer lahayo.
Dhibaatooyinkan caafimaad aad sheegtay inay ka yimaadeen waxyaabaha maxaan ku idhaahdaa qashinkaas ama suntaas wadanka soo gaaraysa, sidee lagu cadeeyay inay xiriir ka dhexeeyo caafimaad darradaas iyo suntaas?
Runtii si kale looma cadeyn, laakiin marka ay xeebaha kusoo caariyeen dadka Soomaaliyeed oo aad odtahay inay xeebaha si weyn u joogaan oo kalluumaysi iyo nolol kaloo tiro badan ba ay ku qabaan sunta noocaana inay dhibaato kasoo gaartay ayaga ayaa cadeeyey, laakiin si saxa oo evidence based oo cadeyn oo research saxa haddeer weli kuma aanan samayn. Marka way jirtaa in dadkii ay cadeeyeen inay dhib kasoo gaartay.
Bashir Maxamed Xuseen oo aqoonyahan daraasad ka sameeyay sunta la sheegay in lagu qubo xeebaha Soomaaliya waxa uu leeyahay caqabado ayaa haysta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. Caqabadahaas oo ku saabsan sidii ay halistan ku ogaan lahaayeen ama ay uga hortagi lahaayeen
maamulada ama dawladda Soomaaliya ama aadeen federaalka ama aadeen kuwa isteeyada waxa la dhihi karaa awood aqoon iyo wacyi iyo imkaaniyaad haday ahaan qalab iyo haday ahaan lahayd maaliyad ay horta arrintan inta badan ku wajahaan malaha waxyaalo dadaala uu jiraa waa jiraan tusaal ahaan sanadkii hore ama sanad iyo barka hore waxaa la qoray siyaasadda badbaadada ama difaaca deegaanka Soomaaliya isteediyada halkan aan kala hadlay garowga waa la keenay input aad u badan baa la siiyey sidoo kale xamar markii lagu sameynayay antixiinta waa mid sagmay talooyin badan baa siiyey waxaan ku darnayna ka mid ahayn laakiin amida siyaasiyiinta sare ee Soomaalidu maana weli u soo jeesteen ama dhib iyo dhaayo dhab ah u lahayn arrimaha saaska istraatiijiga maaha keliya sunta lagusiiyay Soomaaliya xeebeer waxa ka mid a kalumaysiga sharci darada oo badaha lagu xaalufinaya ka mid a waxyaalo kale badan khataraha ka mid a oo la yaha piracy oo waddankan inta laska soo galo dhir aan dunida meel kale ka bixin iyo xayawaan aan dunida meel kale ku ool la iska uruursanayo oo diyaarado iyo maraakiib la saaranayo marka deegaanka iyo biyaha Soomaaliya aad bay u dayaxan daawiyen
Mukhtar Maxamed Maxamuud gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadale waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabooyin lagu yareynayo inay halis degdeg ah soo gaarto dadweynaha ku nool deegaankaas.
Waxyaaba aan ku hadda dadka anaga awa cilmaa jiro aan ku meesha intaan ooda iyo muxuu ahay waxyaaba kale oo dara iyo aan saarnay jirto hadda aan ku yidhi degan tahay marka haddana sidaasoo sameynaa jiro isku dhaawaynayo qorsheyn wuxuu yahay inaan hantaas aan qaadno. Ay dalku uga fogaato anaga waxa ma awoodno inaan meel kale aan geyno oo muxuu ahay meelo dheer aan geyno ma awoodno laakiin inaan dalka ka fogeyno qorshahaas ma kale na hadda ma ahee hadda loo mana dhawaado muxuu waxa jira ka waa ka wani jirinay inaan ay u dhawaaniin oo muxuu ahay asad aan la tagin sida asalka ay kuma intaas kuma qanco waa waxyaabo badan saarnay oo muxuu ahay hadda qofku uusan hanta saaban karin
marka inaad badda geysaan maxay taraysaa haddii ay badda ku qaraxdo biyihii oo samaysan idin yimaada ka war
badda ma aalayso baasho haddii la jiido meel uun adiga baddaas la geyn maayo kulay meel xeeba umaan leen hadhiga doomanka sembiri waa soo baxaysa haddana bannaanka uma imaanaysa oo maxau ahay badda meel hadda dheer oo badda ay ku qaraxaysa ma geynayna meel uun adiga xoogay ahaan oo dhawaan geynayna wayna soo baxaysaa marka maadaama meesha magaalada ku deer ay tahay liidood ay badan tahay waxaan isleenahay amay kulay wax ku jira lama yaqaan amay waxyaalo ka yimaadeen saas uma dhisleenahay
Axmed Yuusuf Axmed agaasimaha guud ee deegaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa uu galka baarista u sheegay in dawladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ku saabsan diyaarinta sharciyadii looga hortagi lahaa in qashinka warshadaha iyo sunta loo soo masaafuriyo xeebaha Soomaaliya
tallaabooyinka ugu horeeyay ee aan ku dhamaadnay agaasimaha deegaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa ka mid ah dejinta siyaasadaha iyo shuruucda ilaalinta deegaanka waxaa aan dejinay siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka taas oo ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya February 2020 siyaasaddu waxay dhigaysaa in daraasad dhammaystiran lagu sameeyo qashinka sunta la tuunsan yahay in lagu daadinayo dhulka iyo badda Soomaaliya sidoo kale siyaasaddu waxay tilmaamaysaa ilaalinta biyaha dhulka Soomaaliya iyo in dowladdu ay la timaado qorshayaal wax lagaga qabanayo siyaasadan waxaa la aasaasay sanadkii hore hadda waxaan ku hawlanahay fulinta siyaasadaha iyo dejinta qorshayaashaas waxaan si degdeg ah u sameynaynaa guddi kubaraha oo baara arrinta sunta badda Soomaaliya oo lagu qubo ama hore loogu qubay ama lagu soo daaliyey maadaama siyaasadan golaha wasiirada ay ansixiyeen ayna furayso inaan si degdeg aan u soo sameyno waxaa kale oo isla siyaasadaasi aan isheegay ay nafaraysaa inaan dejinno heerka maaraynta deegaanka agaasimka deegaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya runtii asagoo kaashanaya dhammaan hay-adaha ku lugta leh arrimaha deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleedba waxa uu dejiyey heerka maaraynta deegaanka national environmental act waxa la yiraahdo golaha wasiiradu way ansixiyeen heerkaas سلاحها كاس وعاب كتير خذا بدار أوقا أوقاشن بالحلسته دي عقابته أي متسنة يعني إذا كحد قدرت خذا بالحير كان وحن رجينا إن برمان قصير ولا صعب لنا وانس حندون حير كان براوز يلعب وانس هي البرمان كان لو قد بيه لكن ما دار تلو طور شكله برمان قصير ما يهيلين إن أي شيء أي أنس هي مكوا رجينا برمان كويت منادن أولا هو ريا إيشي أبو ولا يخدم دون أي كم تايم
kaba soo qaad hadda haantan ugu dambeysay ee ku soo caarisay cadale dadka deegaanku in aqoonta u lahayn waxyaabahan markay arkaan haanta haantaas oo kale maxaa tilmaamo oo siinaysan inay sameeyaan ama ku dhaqaaqaan
maamul goboleedyada dalka dhan iyo wasaaradda deegaanka bay leeyihiin wasaaradda deegaanka ee shabeelle ayaan runtii qaraadalnay arintan tilmaamahana waa in dadku ay ka fogaadaan in maamulka markaas ka jira حيث أيك سعادة لنا أي قادان في نسيس الأكشن نسيس البروكسان بلندت خلقين علي وكله إن مارثي حدي لعصم هاي وكله يو استعمالي يبروتكشن كمركز الهدي كرو إن أي بلدنش أي قطالو كهران مركو حيو نعاز وكله أيانو وقود بنا لكي محرجين إن حدي كتب إنان إنان ونوكي أسكو حرم سيدان داي سوشيغة أي كاول قران ومشن وسوشيغة يمشن وقود للعال وقودها
waxa agab ah ama aqooneed u baahan tihiin idinka laftigiin si aad ku ogaataan kuna diiwaan gelisaan waxyaabaha sunta xeebaha lagu daadinay
agab runtii waa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay protection kan material kan laga difaaco runtii sunta aan inay dadka iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliyeed iyo qabalada kala duwan ay ka shaqeeyaan sabir noqon la aasaadeen oo tan loo ogaado bal waxa ay yihiin waxa sabab oo loo isticmaalay u baahan tahay cilmi iyo khubarada kashareen soo arimaano aan kara baan u baahanahay waxa loo baahan yahay inoo shuruucada dhinaca legal issues ka khubarada dhinaca legal ka oo arimaan aad u faahfaahsan baan loo baahan yahay hazardous ama basel convention iskana arimaha magaalada basel uu sahayay ee maamulka iyo la socodka qashinka la isugu diyaana runtii dadka khubarada aqoon u leh ayaa loo baahan yahay waxa sabab ayaa loo baahan yahay marka waa arin runtii aad iyo aad muhiim ah
xeebaha Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo caalami ah oo loo keenay inay la dagaalamaan burcadbadeeda inkastoo xilligan aysan jirin weerarada burcadbadeeda sidoo kale waxaa Soomaaliya dhibaatooyin badan ay ka haystaan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya hase yeeshee khubarada Soomaalida ayaa aaminsan in ciidamo caalami ah oo ku sugan xeebaha Soomaaliya aysan ahayn daawadii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka haysta deegaanka iyo khayraadka badda Soomaaliya waxay khubaradu aaminsan yihiin in Soomaaliya ay u baahan tahay dawlad wadahadalka ilaalinta dhammaan xuduudaha badda, dhulka iyo cirka ee dalka. Sidii dawladdaasi lagu hanan lahaana waxay ku jirtaa kacaakuf sanado badan jiitamaya. Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
kadna gala socotaan dhigistaan walaanta Soomaaliga ee VOA dawladda Kenya ayaa mar kale kordhisay xilliga bandowga si fursad loo siiyo talaalka faafaynta warkan waxaa Nairobi inooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere
war rasmi ah oo soo saaray wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya Dr. Mutahi Kagwa maalintii shalay mar uu kormeer ku maray qaybaha kala duwan ee lagu baarayo dadka coronavirus ku dhacay iyo waliba abdulimada kale ee lala xiriiriyay xanuunkaasi ayaa sheegay inuu ku daray 30 maalmood oo horle oo ka bilaabanaysa shalay garinkeeda dambe si markaasi curfew ama bandowga u sii socdo waxa uu soo dhaweeyey qorshayaasha dadaalka ee wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kale ee iyagu qaabilsan iyo cafayo dhowrka iska kaashanayeen labadii sano la soo dhaafay si lagu horjoogsado kororka xanuunkaasi balse waxa uu sheegay inaan weli dalka Kenya gaarin heerka caalamiga ee loo yaqaano nidaamka in uu xanuunkaasi khaali ka yahay ama ka dhamaaday waddanka ama la raaciba tallaabooyinka inta badan walow uu sheegay in ay diidiya ka muuqato meelihii uu soo booqday warbixintii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay ayaa muujinaysa ilaa iyo 400 in tirada guud ee waddanka la helay tallaalkii isla markaana ay sii kordheen dadka iyagu danaynaya goobaha tallaalka iyadoo 4 nooc ee ugu waaweyn tallaalkana uu sheegay in gobollada si weyn haata loogu baahiyey inkastoo tirada dadka qaatay ay gaarayaan ilaa 1 milyan iyo tiro dhow boqola haddana waxa uu sheegay in haatan la qorsheynayo 4 milyan oo kale hor leh in markaasi talaalka la siiyo toddobaadyada soo socda qorshaha maxayadaha iyo hay'adaha kale ee iyagu markaasi galin ka daba shaqeyn jiray ayaa waxa uu sheegay in la xadidi doono marka laga bilaabo ilaa iyo 12 fiidnimo ama 4 saac ee fiidnimo sida hadba loo yaqaano taas oo muujinaysa in wali ay socon karaan dadku waqtiyada ay shaqada ka soo baxayaan iyo waqtiyada ay hoyeelayaan talaaladii ugu dambeeyey meelaha la gaarsiiyey ayuu wasiirku waxa uu ku sheegay inay rajo wanaagsan ka muuqato marka loo eego gobolka waqooyi bari ee dadka soomaalidu ay degaan ilaa iyo gobolka galbeedka oo uu sheegay in haatan talaalkii si fiican loo soo fahmayo countiga marsabit oo ka mid a dadka xoolo dhaqatada ayaa waxa uu sheegay in aada u hooseeyeen tirada dadka talaalka horey u qaatay ama fikirka markaasi ay ka qabi kareen hase yeeshee tana river ilaa iyo wajeer mandera lamu kilifi iyo west bocot oo gobolka galbeedka ka tirsan ayuu sheegay in yididiilo wanaagsani ay ka muuqato marka laga reebo dadka aan weli si weyn u raacin tallaabooyinka kerfyuga ama bandoga oo mararka qaarkood xabsiyada la dhigo ama khasiraad dheeraada lagu soo rogo wasiirku waxa kale uu si gaara dadka ugu tirtirsiiyey qalabka loo yaqaano mask ama gafuur xirka si weyn loo isticmaalo islamarkaana laga hortago dadka iyagu markaasi isticmaalaya gaadiidka iyo goobaha dadku ay ku kulmaan iyagoon aaladaasi haysanin sidasawardheere jowe nairobi
iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta macalinka adduunka oo ku beegan 5 oktoobar ayaa macalimiinta qaxootiga ah ee wax ka dhiga iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ay sheeganayaan duruufo adag oo ay ku shaqeeyaan oo ay ka mid tahay mushaaraadka oo aan ku filnayn noloshooda iyo xaaladda qaxootinimo warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab kasoo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol
maanta oo kale 5 oktoobar waxaa caalamka laga xusaa maalinta macalinka adduunka xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa wax ka dhiga boqolaal macalimiina kuwaasi oo qaxooti islamarkaana wax ku bartay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo duruufo adag oo dhanka nolosha ay ku haystaan sidoo kaleetana mushaarar aan ku filayn ay qaataan macalimiintan ayaa waxaa intaasi u dheer cimilada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ah mid aad u kulul iyagoo labada nisba waxbara ardayda wax ka bartay iskuullada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab khadiija xasan cumar waxay muddo 30 sana ay macalinka ahayd xerada qaxootiga ifo waxay v o u sheegtay inay ku shaqeeyaan dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ah sidoo kaletana ay sheegtay inaysan qaadanin mushaaraad ku filan balse ay u dhabar adeegayaan in caruurtooda qaxootiga ku ah xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay waxbaraan si berrika maalin ay dib ugu laabtaan dalkii iyagoo waxbartay
dhibaatooyin fara badan ayaa macalimiinta haysta wax lasoo koobi kara maaha sababtoo tahay haddii aan macalin nahay horta oo xeryaha dhadhaab ku nool marna waa faraxsan nahay marna waa murugaysan nahay haddii aan ku hormaro farxadda anaga bulshadeena ushaqeyna walaalaheena ushaqeyna caruurteena ushaqeyna marna waa murugaysanahayo mushaar yari hadday marka macalimiinta 30 sano ayaan soo shaqeynayay waxaana aan ushaqeynayna waxaa waaye ama aniga aan soo shaqeyn ama macalimiinta xeryaha ku nool usoo shaqeeyaan si walaalaheen iyo ama caruurtanada soomaaliyeed ee qaxootiga ku nool aan wax u barno oo waxbarasho ay u helaan aqoon fiican ay helaan si berita waddankeeni ay markay ku laabtaan marata ay madaxan ka noqdaan jagooyin fiican ay ka qabtaan kii takhtar noqon lahaa kii wax kale noqon lahaa macalin noqon lahaa ilbaha waxbari lahaa marka waxa weye saas darteed baan subax walba ama 30 sano ayaan marata aan u joognay xeradahan aan wax u baraynay caruurta runtii waxaan ku sheegaya walaalow runtii macalimiinta haddii aan nahay dhibaato fara badan ayaana haysato run ahaantii lacagta aan qaadano waa lacag yar oo $100 ka yar runtii oo macalinka xaruur uu leeyahay xaas uu leeyahay gabadha sidoo kale $100 wax ka yar ayaan ku shaqeynaa ha ahaad laakiin waxaa waxaan loo sabran lama helo waxaan u wadnaa inaan samarno aan dul qaadano berito waddankeen ilaahayn marata nabad markuu nooga siino siiyo
aadan xasan samriye waa aabo 7 caruuran 16 sano ayuu macalin ka yahay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu isaguna v o a u sheegay in xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku shaqeeyaan islamarkaana aysan qaadanin mushaaraadka ay qaataan macalimiinta kale ee dalkan u dhalatay islamarkaana ay qaataan lacagan ku filay
maadaama maanta loo dabaaldegaya maalinta macalimiinta adduunka haddaan nahay qaxootiga waan ka qayb qaadanaynaa waana soo dhaweynayna waad ogtihiin sidaad ogtihiinba annaga duruufo adag ayaan ku shaqeynaa haddii nahay macalimiin 16 sano ayaan macalin ka ahay halkan 16-kaas sano duruufo adag ayaan ku shaqeynayay sida lacagta aan qaadano waa wax ka yar $100 ma nagu filna xagga qoys ahaan iyo familka ma ku filno aad ayay u yartahay
marka aadan maadaama 16 sano aad macalin ka ahayd xeradan qaxootiga ifo ee ka waran dareenkaaga ku aadan maalintan ee macalinka adduunka maxayse tahay duruufaha adag aad ku shaqeysaan ka macalimiin ahaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
waxaan rajaynaynaa inay dhegaystaan dadka dabaaldegaya macalimiinta macallimiinta dabaaldega inay caalamka ay dhigeystaan duruufaha adag ee anaga aan ku shaqeynayna ina wax iska bedel lagu sameyn doonaayaan aminsanayn maadaama qaxooti aan joogna xira qaxooti cuntadana la siiya qaxootiga la sii aad ay u yartahay laakiin taas ma fiirineyno waxaan fiirineynaa sidii ciyaalka ay wax u baran lahaayeen maadaama anaga wax halkan ku soo baranay ayagana waxaan rabnaa inaan u faa'iideyno macallimiinta qaar inta joog waxay soo dhameeyeen jaamacado laakiin kuma shaqeeyaan lacagta ay ku shaqeeyaan kenyaanka kala waayo kenyaanka lacag badan ayay qaataan laakiin macallimiinta qaxooti maadaama jaamacad ay soo dhameeyeen lacagta ma qaataan oo kenyaanka qaataan taasna waxay ka mid tahay rufaa nagaha xerada qaxooti
oo maxamed cali muddo lix sano ah ayaa waxay macallin ka tahay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay iyaduna v o a uga warantay xaaladaha adag ee ku shaqeeyaan
waxaan ahay macallimiinta haryaha dhadhaab oo ka mid ah haryaha dhadhaab waxaan shaqeynayaa muddo lix sano ah duruufo badan ayaa jiran duruufo aad ay tahayna ilmuhu way nana xariiran
marka xaawo markii aad sawirto ama aad ka hadasho macallin xero qaxooti jooga duruufta ku shaqeeya ka waran
markaan aan fiiriyo duruufta macallimiinta xaryaha qaxootiga ee joogan aad iyo aad ayaa u liidata waayo macallinka waxa uu ku shaqeynayay wuxuu u dhimanaya isma keen karaan iyagoo la siiyo halahaas yar isku mid ay yihiin macallimiinta idil marka waa duruuf aad iyo aad u liidata marka hadda aan kasoo aan dhaho xiliyaha macallimiinta subaxii waxay imaadaan iskuulaha 12 kuwa qaar hal sac iyo bar ay imaadaan sa ay tahay baryahan dambe waxaa jira qoryaha qoraxda aad ayay u kulashahay macallimiintii waxay subaxiisa usoo galaan lix sac ilmaha ay dareeraan lix sac macalina laga yaaba in afternoonki maade ay uu leeyahay maadadaas uma laaban karo xaafadii way fog tahay qoraxdiina way kulashahay asigoon laaban karin oo cunto la-aan inuu isku joogo laga yaaba uu galabta macallinkan uu ilmaha lessonkiis aan dhumin karin uu siiyo haddana gaajada uu subaxii soo quracnin uu qadaynin afternoonki bis uu xaafad u aado ilmihiisna ay sii sugaayaan marka caqabado badan ayaa jirta xagga macallimiinta
maalinta ayaa waxaa loogu talagalay in loo asteeyo maalinta macallimiinta adduunka iyadoo marxalada adag oo dhanka nolosha ay ku shaqeeyaan macallimiinta ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo qaarkood 30 ay macallimiin ka yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullah iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa dhowaan shaaca ka rogay magacyada 25 xeer ilaaliyay kuwaasoo madax ka noqon doona maxkamadaha federaaliga ee dalka maraykanka haddaba inta aynaan u gelin sida xeer ilaaliyayaashan iyo maxkamadaha ay ka howlgeli doonaanba u shaqeeyaan bal aynu horta egna hannaanka cadaaladda ee maraykanka noocyada maxkamadaha iyo sida ay u dhisan yihiin waxaan arrimaha su'aale ka weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
maxkamadaha maraykanku federaalka dabcan waxay u dhisan yihiin heerar kala duwan marka waa laba dowladood marka u horeysa dowladii federaalka iyo tii gobollada marka wayna isu eg yihiin marka gobol walba inta badan wuxuu ku dayday dhinaca federaalka oo kale qaabka wuxuu samaysan yihiin marka dowladda federaalka waxay leedahay maxkamado federaal ah oo leh heerka koowaad ee dacwada kow laga soo bilaabo heerka loola noqdo oo maaragtay appealka la yidhahdo ama maaragtay racfaanka loo qaato oo maaragtay horta gobol walba maxkamad caadi a ku taalo oo federaal laakiin appealka dhowrkii gobolba gobollada yaryar oo kale waxay isla qaataan appeals court bay isla leeyihiin ama maxkamada racfaan bay isla leeyihiin kadibna waxaa jirta maxkamada dastuuriga ee guud ama maxkamada supreme court ee loo yaqaano taas oo maaragtay iyadu keligeed ah laakiin inta badan dowladda federaalka waa sidaas laakiin gobolladuna sidaas oo kale ay u leeyihiin maxkamado heerka koowaad ama waxa loo yaqaano maaragtay district courtiga haddana waxay leeyihiin maxkamadii racfaanka iyo maxkamad supreme court uu gobol walba leeyahay
waan gartay hadda waxaad xustay in ay jiraan maxkamado ku yaalla gobolka oo haddana federaalka raacsan marka sidee ula mid yihiin ama uga duwan yihiin tii gobolka
waxay uga duwan yihiin maxkamadaha federaalka waxay leeyihiin waxay u qeybsan yihiin 13 waaxood marka waaxyadaas ka midka ah ayaa waxaa loo qeybiyay gobollada marka maadaama oo gobollada dadka maraykanku ayna isla ekayn oo dadka deganina ayna isla ekayn gobollada qaarkood waxay leeyihiin sida california oo kale waxaa laga yaabaa in maaragtay hal maxkamad ka badanba ay leeyihiin oo federaal ah ama maaragtay hal waax ka badan ay u baahdaan gobollada qaarkoodna dadkooda aad uma sii badno dhowr gobol baa laga yaabaa inay wadaagaan hal waax marka saddex tobanka waaxood ee ka kooban tahay maxkamadda federaalka ayaa saas u kala qaybsan. Way ka duwan yihiin kuwa isteedyada ama gobollada way ka duwan yihiin, waayo waxaa jira dastuurka dalka Mareykanka wuu qeybiyey awoodaha. Marka awoodo waxaa jira loo khaas yeelay gobollada iyo awoodo loo khaas yeelay dowladda dhexe. Marka waxyaalihii ku saabsan dowladda dhexe ayay maxkamadahan federaalku qabtaan. Waxyaalaha ku saabsan gobollada loo daayeyna gobollada qabta, tusaale ahaan waxa alla wixii taldambiyeed ku saabsan, taldambiyeedyada inta badan waxa ku saabsan oo maaragtay gobollada ka dhaca ama gacanqaad laba qof oo isu gacanqaaday ah ama maaragtay waxyaala noocaasa waxaa ka mas-uul ah maxkamadda maaragtay gobolka ayaa ka mas-uul ah. Haddii laba qof oo gobol degan wax dhex maro oo kale, waxaasna uu halkaas un ku egyahay waxay isla aadaan ama maaragtay mas-uulka ah maxkamadaha gobolka. Laakiin wixii hadduu interstate commerce oo kale ama u dhowr gobol isaga gudbo kasoo qaad ganacsi oo kale dhowr gobol isaga gudbaya oo kale, maxkamadda federaalka ayaa la geeyaa maadaama uu interstate commerce-kii uu soo dhexgalay. Marka waxay ku xiran tahay waxa uu yahay, laakiin sharciga ayaa kala qeybiyey waxyaalaha ay maxkamadaha federaalka dabaqayaan iyo waxyaalaha maxkamadaha gobolka ay arrimaha qoyska oo kale. Maxkamadaha gobolka iskale kuma arkaysato arrin qoys iyo maaragtay ilmo la isku haysto iyo dhaqaale qoys iyo waxaas iyo furin maxkamadaha federaalka marna kuma arkaysid. Laakiin faldambiyeedyada xataa waxay kasoo galeen maxkamadaha federaalku dembigii markaas isaga gudbo gobollo oo kale ama xuduudo gobolla isaga gudbo oo kale, waxyaalahaas ay ka mas-uul yihiin ama la isticmaalo maaragtay hay-ada federaal a loo isticmaalo oo kale, sida boostada oo kale meshan dembigahe la dhex marsiiyo loo isticmaalo, bangiyada oo kale meshan la dhex marsiiyo loo isticmaalo. Waayo interstate commerce-ka ayaa wuxuu leeyahay maaragtay wadooyinka waaweyn ee isaga gosho gobollada, hay-adaha gobollada ka shaqeeya ee maaragtay fadhiyada kala duwan kuleh waxyaalahaasu dhex maraa. Marka arrimo kooban bay kasoo gelaysa federaalku, laakiin sharciga ayaa saa u qeybiyay guud ahaan maaragtay maxkamaduhu waxay kala qabanayaan.
Waan gartay. Dhowaan madaxweyne Biden wuxuu magacaabay niman xeerilaalayaal gobollaa, bal sawir guud naga sii xeerilaalayaashan uu magacaabay madaxweyne Biden iyo sida ay uga shaqeynayaan gobollada loo kala magacaabay.
Sidii aan soo sheegayay, 13 waaxood ee maxkamadaha federaalka kooban yihiin waxaa ka hawlgala xeerilaalayaal iyo kaaliyaal xeerilaalayaal oo fara badan, ayaa maaragtay waax walba ka qahawga. Marka madaxweyne kastoo yimaaday wuxuu fursad u helaa in uu magacaabo xeerilaalayaashii dowladda ku matali lahaa ama dadka ku matali lahaa maxkamadaha federaalka fadhiyadooda kala duwan ama maaragtay waaxyaheeda kala duwan, kasoo qaad gobolkan hadda aan degannahay ee Minnesota, waaxda 8-aad ee maxkamadda federaalka fadhiga ku leedahay. Madaxweyne walbo yimaada haddii uu yahay maaragtay xisbiga isbedelo, inta badan isbeddel ayaa ku yimaada xeerilaalayaha matalaya gobolka Minnesota oo kale. Mararka qaarkood waa la iska daayaa, laakiin inta badan waa la bedelaa maadaama oo ay tahay arrin siyaasadeed oo maaragtay ay doonayaan xeerilaaliye xukuumadda cusub awaamirteeda fulinaya xagga maaragtay una janjeera maaragtay siyaasad ahaan dhinaca xisbiga marka talada haya. Marka waa saas ayay u dhacdaa. Xeerilaaliyaasha marka waxay matalaan dadka Mareykanka, marka qof markii dambi lagu soo xukuleeyihiin maxkamadda ka istaagaan oo kale, waa anigo hebel hebel ah oo matalaya dadka Mareykanka. Marka dadka Mareykanku qofkaasi matalaa, waana xeerilaaliye. Xeerilaaliye walba waxaa hoos yimaada boqolaal, meelaha qaarkoodna kunan iyo kor dhaafayaan kaaliye xeerilaaliye.
Waan gartay. Haddii aan u nimaado maxkamadda sare ee Mareykanka, Supreme Court-ka, waxaa dabcan loo magacaabaa garsoorayaal. Saan ognahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump wuxuu fursad u helay in saddex ka mida uu magacaabay markii ku yigi ka horreeyay ama ay dhinteen ama ay awood daro darteed uga degeen. Bal waxaad sawir guud naga siisaa, waxaa jiray welwel xilligaa madaxweyne Trump markuu joogay in maxkamaddu laga yaabo in iyadoo la eegiyo ideologiga amaba aragtida xisbi gaara inay u janjeersato dhinaca midig. Ilaa muddadii hadda laga joogay intii uu ka degay madaxweyne Trump, maxkamadda go'aamada ay gaaraysay arrimahaas ma laga arkay mise sida kale ahayd?
Runtii waxyaalo aad u waaweyn ma ayna samaynin, laakiin dabcan haddii aad u fiirsato maxkamaddu go'aamo ay soo saarayaan, shaki kuma jiro inay tahay maxkamad dhinaca midig u janjeertay maxkamadda dalka Mareykanka, una janjeeri doonto runtii sida la qiyaasayo muddada soo socota. Way isbedelaan, shaqsigu isbedeli karaa aragtidiisa inta uu maaragtay waayo aragnimadiisu isbedelayso. hasa ahaatee dadka loo soo xulay waa dad maaragtay marka runtii la ogyahay dhinacay u janjeeraan taariikhna leh marka maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka inay dhinaca midig u janjeedo muddo dheerna ay sidaas ahaan doonto cidna kama qarsoona laakiin waxyaalo hadda waaweyn oo muuqda dhaliyay meel go'aama ka gaarin laakiin go'aamada ay soo saarayaan way janjeedhaa waxaa ka mid waxyaalihii lagu bartay in maaragtay waqtigii madaxweynihiikan ka horreeyay oo kale Donald Trump uu joogay mar walba waa uu ku dhaadan jiray markii maxkamadaha federaalka fadhiyadooda kala duwan ay go'aan soo saaran uusan ku qancin in uu la tiigsan doono maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare oo uu isku halleyn markaasi ka muujin jiray waxaana ka mid ah maaragtay in go'aamo adag oo runtii aad iyo aad loo baciigsaday oo ay ka mid ahaayeen arrimaha immigrationka in maxkamaddu ku raacday xukuumaddii wakhtigaasi.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo magacaabay xeer ilaaliyaal cusub oo ka howlgeli doona maxkamadaha federaaliga ee dalka Mareykanka. Saynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha Mareykanka ka kala socotaana walaanta soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
Tahay,
حسكاسي ونقول قيني فنانك عبد الله بقول يا أود بيبا هنتي قاعد أو ستة سنين كي من سيلان تعب سومالي في واشنطن تاني كلا تدبوا دمان لا تسمع لي قدر السداس فيو نبت كليو